Kapitola 61. Část mrtvých, kteří padli u křeče, přivezli do tábora na vozech. Mezi nimi bylo i Joštovo tělo. Margareta ho pochovala na hřbitově za rozstavěným kostelem Proměnění Páně. Truchlila tak, jak se od vdovy očekávalo. Naříkala a na znamení smutku se zahalila do bílé loktuše. Ale v duchu se spíše trápila tím, co bude dělat ona a jak uživí oba malé syny. Prodala Joštovi oděvy, meč i zbroj a za utržené peníze přečkala s dětmi celkem slušně první zimu. Na jaře pak začala pomáhat zámožnějším sousedům na polích a kde bylo potřeba, uvařila nebo uklidila, ale vydělala si tak stěží na chudobné živobytí. Prodej dům, radili jí. I když moc výstavný není, stojí na rynku a to má svou cenu. Za utržené peníze si můžeš koupit chalupu na předměstí a ještě ti dost zbude. Budeš si za ně žít spoustu let jako královna. Neprodám, odmítala všechny nabídky. Tenhle dům postavil můj drahý Jošt. Byl na něj hrdý a určitě bych chtěl, aby v něm vyrostly i jeho synové. Jednou ho ti dva zdědí. Jak myslíš? Urazil se zámožný řezník Tůma, který o něj stál ze všech zájemců nejvíce. On sám měl dům až u brány a toužil se přestěhovat na rynek. Ale až nebudeš mít co do huby, nepočítej, že ti nabídnu tolik, co teď. Margareta v noci, když usínala na lůžku sama opuštěná, upracovaná, a mužskou náručí neuspokojená, občas i hořce plakala. Ale nebyla z těch, kdo se vzdá. Nakonec usoudila, že si musí opatřit manžela. Ne proto, aby mu mohla poskytnout své nesporné půvaby, byla stále mladá a velice pěkná, ale proto, aby jí vydělával peníze. Chodila po městě a zvědavě si prohlížela svobodné mládence, kteří by připadali v úvahu. Jenže spokojená rozhodně nebyla. Nakonec toho nechala a řekla si, že na to musí jinak. Musí nejprve vymyslet, koho by měla vlastně hledat. A tak si za cíl určila staršího muže, který by byl nejlépe řemeslník, ale bez vlastního domu a dílny, svobodný nebo vdovec a rozhodně bezdětný. Nechtěla vojáka ani opilce a protivili se jí také příliš zbožní a hloubaví chlapy, protože s nimi nebyla na lůžku žádná zábava. Když dospěla ve svých úvahách až sem, odechla si. Ale jen do té chvíle, než v kostele během mše zjistila, že takový momentálně v táboře není. Každý chlap, který za něco stál, byl zadaný. Ve městě totiž žilo kvůli válkám více žen než mužů. A po bitvě u křeče vdov ještě přibylo. Zatraceně zaklela, když opustila chrám. Nevšímavě přešla kolem žebráků, kteří k ní natahovali prosebně ruce, a pokračovala do šenku. Musela tu hořkost spláchnout džbánkem piva. Když se posadila ke stolu, přistoupil k ní asi 50letý muž, vysoký a šlachovitý. Měl mírně prošedivělé rozčepířené vlasy a široký nos. Neznala ho. Ty jsi nový šenkýř? Zeptala se a objednala si ležák. Kéžby. Šenkýř je tu pořád ten samý. Ale odešel do kostela a tak tu za něj zaskakuju. Je to můj bratranec. Proto jsem tě na mši neviděla, přikývla chápavě. Děláš tu sklepníka? Tak trochu. Přijel jsem do města teprve před týdnem. Jsem původně z Lomnice. Jak asi víš, neudrželi jsme ji a teď ji má Rožmberg. Myslel jsem, že to tam vydržím, ale co víš, on kališníky nesnáší. Voják? Švec, zasmál se vesele. Tak proč děláš sklepníka? Protože si vydělám víc, než kdybych dělal někomu tovaryše. To jsi tak mizerný švec, že by ses neuživil sám? Podle nařízení cechu se mistrem může stát jen měšťan. Tedy ten, kdo vlastní ve městě dům. Kromě toho bych musel za mistrovskou zkoušku složit 3 kopy grošů, jenže já mám měšec dočista prázdný. A lepší to už asi nebude. Co na to tvoje žena? Tentokrát se na ní podíval zpytavě, protože tohle už nebyl obyčejný hovor v šenku. Postřehl v jejím hlase náznak důvěrnosti a také zájmu. Mohl by se přiznat, že v Lomnici zanechal manželku, protivnou hádavou bábu, nechal jí dům, stejně ho věnem přinesla ona a stále mu to do omrzení opakovala. Utekl spíše před ní, než před Rožmberkem. Jsem vdovec, odpověděl a pokusil se to říct s náležitým nádechem smutku. Margareta rychle počítala. Pokud by prodala své šperky, 3 kopy grošů by dohromady dala určitě. Původně si je chtěla nechat na zlé časy, ale pokud by se ukázalo, že to je výhodné, mohla je šikovně zúročit. Až zavřete, přijď na kus řeči. Bydlím přímo naproti, řekla a ukázala na svůj dům. Jsem také vdova. Mimochodem, jak se vůbec jmenuješ, já jsem Margareta. Prokop. Jako můj syn. Tak nezapomeň. Prokop byl zvyklý na různé věci, ale takhle bezostyšně se ho ještě žádná ženská nepokusila svést. Uvažoval, zda tam má vůbec jít. Když se bratranec vrátil do šenku, na Margaretu se vyptal a podle toho, co se dozvěděl, to nevypadalo, že by byla nevěstka. Byla mladá a pěkná, a tak si nakonec řekl, že to zkusí. Utéct může přece vždycky. Přesto byl nesvůj a přes rynek se zašera loudal, co noha nohu mine. Čekala ho v jizbě. Trochu si oddechl. Nemínil jít hned do ložnice. Chtěl nejdřív vědět, o co jde. Že nemá peníze, ji přece výslovně pověděl. Ona byla mladá a pěkná, a on starý olisalý kocour. Nechápal to. Připravila jsem kaši, dáš si? Rád, souhlasil. Alespoň získá čas. Před odchodem z šenku snědl 2 placky a kus síra. Tomu obvykle na noc stačilo. Přinesla 2 misky a když je položila na stůl, sedla si naproti němu. Pokud by mě chtěla svádět, sedne si vedle, napadlo ho. Váhavě uchopil do ruky lžíci, ochutnal kaši a pochválil ji, byla opravdu dobrá. Můžeš mít takovou každý den, řekla. Nabrala si, ale v řeči pokračovala teprve, když polkla. Jošt vždycky hovořil s plnými ústy a ona ho proto napomínala. V duchu ji zaplavila něha. Vzpomínky byly ošidná věc. Abychom si rozuměli a nestráceli zbytečně čas, řekla věcně, olízla lžíci a položila ji na desku stolu. Mám dům a mohla bych ti zaplatit mistrovskou zkoušku. Mohl by se stát členem cechu. Chci samozřejmě nejdřív vědět, že opravdu umíš šít škorně. Pokud to však dokážeš, slušně nás tím uživíš. Tady na táboře je od dob, co se nepořádají rejsy, zboží nedostatek. Chceš mě zaměstnat? Chci si tě vzít za manžela. Zaměstnat, To by stálo spoustu peněz. Jako manžel vyjdeš levněji. Jak vidíš, mluvím s tebou upřímně. Ovšem, jako manžel budeš mít jiné výhody. Když řekla tohle, přejela dlaní po svých pěkných ňadrech. Hned ale vysvětlovala. Kromě toho si nejsem jistá, zda by cech dovolil, abychom žili pod jednou střechou bez svátosti oltářní. Jsme na táboře, na to nezapomínej. Prokop na okamžik zaváhal, ale protože v něm tím gestem vzbudila prudkou touhu, napadlo ho, že jí všechno slíbí. Zůstane tu, pomiluje jí, ráno pak řekne pravdu a zbohem. Máš o čem přemýšlet, dodala zívla a požádala ho, aby se vrátil domů, že je ospala. Závdavek na to manželství by nebyl, zeptal se dychtivě. To tedy nebyl. Prokop vstal, obešel stůl a pokusil se jí obejmout, ale dupla mu na nohu, až zaječel bolestí. Uraženě se otočil, vyšel z jizby a za sebou práskl dveřmi. Předpokládal, že tím to skončilo. 3 dny dál pracoval u svého bratrance Všenku a občas oknem zahlédl Margaretu, jak vychází ze svého domu nebo se vrací. Měl také možnost prohlédnout si její 2 syny. Líbili se mu. Jeho žena, baba protivná, mu děti nedala. Trápil se, co Margaretě poví, pokud se sem za ním vydá, aby se ho zeptala, jak se rozhodl. Lhát jí nechtěl, ale naštěstí nepřišla. V sobotu před jarmarkem se Všenku objevili 2 kupci z Lomnice. Pozdravili se a jeden z nich hned vyhrkl. Už to víš? Nejsem starozákonní prorok nebo věštec. Už klíbil se a postavil před mě džbánky s pivem. Kus Lomnice vyhořel, popelem lehl i tvůj dům. Tvá žena v něm na smůlu uhořela taky. Je to pravda? Je. Bůh ženej její duši. Prokop se hlasitě rozesmál a pak začal poskakovat, jako by ho kousl štír. Další hosty odmítl obsloužit. Vyběhl ven a utíkal přes rynek. Margareta byla doma a zrovna koupala děti ve velké díži na zadělávání těsta. Chlapci si před chvílí hráli na dvorku a napadlo je, že vlezou do chlívku k praseti. Teď měli hnůj až za ušima. Ještě před začátkem adventu složil Prokop mistrovské zkoušky, protože se ukázalo, že je švec opravdu obratný. A hned poté se konala svatba. Margareta byla spokojená, protože obratný byl i jinak. Opravil okenice, na zimu naštípal velkou hromadu dříví a pomiloval ji, až se zajíkala štěstím. Jakmile ušil první škorně, zákazníci se jen hrnuli a na Vánoce mohla Margareta koupit pořádný kus hovězího masa. K její spokojenosti přispěla i zpráva, že na starém městě pražském popravili Jana Roháče z Dubé. Tady na táboře ho nikdo neměl rád a mnoho vdov mu bolestivou smrt ze srdce přálo. Po porážce u Lipan zůstal Olbrámek členem houfce Jana Čapka ze Sán. Spolu s ním bojoval o Kolín a záhy poté pod jeho velením opustil ještě asi se 200 jezdců zemi. Vstoupili do služeb polského krále Vladislava Jagellonského a v jeho žoldu se přesunuli do Horních Uher, kde bojovali proti kališníkům, které přivedl Jan Jiskra z Brandýsa, a ten válčil pro změnu v žoldu císaře Zikmunda. Takový život je na nic, zlobila se Žofie, dcera Jana Čapka ze Sán. Byla to štíhlá dívka s vlnitými zrzavými vlasy, na tváři měla drobné pyhy a krásně zpívala a tančila. Olbrámek na ní mohl oči nechat, neboť právě ona byla jedním z důvodů, proč opustil České království a bojoval teď daleko za jeho hranicemi. Nemusel. Doma by se uživil stejně dobře a možná i lépe. Byl silný, zkušený a po svém pěstounově rytíř. Ale Žofie mu učarovala. Bylo jí sice teprve 14 let, ale hovořila jako dospělá žena. Život ve vojenském táboře ji mnohému naučil. Kromě jiného uměla pít a ráda poslouchala drsné žerty. A co by se ti líbilo? Ptával se jí Olbrámek, když měla svou mrzutou náladu a pofňukávala, že by chtěla žít jinak. Chtěla bych žít na hradě, rozumíš? Jako manželka nějakého odvážného rytíře. Já na hradě žil, jmenoval se Hus a leží u Prachatic. Stál na vysoké skále, nad zalesněným údolím a byla tam zoufalá nuda. Jednou týdně pod hradem projela kupecká karavana a občas se tam zastavil nějaký poutník. To by se ti líbilo? Jsi protivný, opáčila a vyplázla na něj jazyk. V takových chvílích jí miloval. Při jedné bezvýznamné šarvátce ji do ramene zasáhl zbloudlý šíp. Bylo to spíše jen škrábnutí. Ranhojič nad tím mávl rukou. Jenže ta rána se zanítila a Žofie musela ulehnout. Dostala horečku a Ranhojič tvrdil, že jí bude možná muset tu ruku uříznout, aby se otrava nedostala do celého těla. V té době bojoval Jan Čapek ze Sán na Spiši a ležení měl za vesničkou na úpatí vápencových skal. Na jejich vrchol vedla krkolomná stezka, po které se denně šplhali strážní, protože z vrcholu byl rozhled do dalekého okolí. Hlídali, aby je nepřekvapili nepřátelé. I když se Olbrámek bránil, aby vykonával strážní službu i on, chtěl být stále poblíž nemocné Žofie, musel poslechnout. Vydrápal se nahoru, posadil se na strouchnivělý pařez a mrzutě se rozhlížel. Najednou zaslechl za křovinami podivné šátrání a v zápětí zvuk padajících kamínků. Tasil meč a brhl se tam. Po strmém skalním svahu obratně poskakovala jakási stařena a sbírala bylinky. Olbrámek zastrčil meč a pak na ní houkl, aby se koukala ztratit. A proč, pánko urozený, podivila se. Každý může zeliny potřebovat, aj ty. Nebo ta pěkná roba. Co o ní víš? Vyjel na babiznu ostře. Co si sem zaslechla? Chodím sem každý den. Mohla bych jí pomoci. Její tělo otrávil jed, ale tvoje taky. Dokud se toho jedu nezbavíš ty, ona se neuzdraví. Pojď sem, co to plácáš za hlouposti? Chtěl bys, abych ji uzdravila, a přitom v srdci nosíš jinou, kterou miluješ i nenávidíš. Jak to víš? Bůh mi nedovolil, abych se zpovídala, mohu jen radit. Olbrámek zuřil. Podobné řeči přímo nesnášel, neměl rád staré baby, neměl rád vyhýbavé odpovědi a jako kališník nesnášel čarodějnické praktiky, ale ovládl se. Dobře, tak co bys mi poradila? Dej 10 grošů. A mečem po hlavě bys nechtěla, čarodějnice jedna? Jsem už stará, ty mladý, pokud já zemřu, nikdo to neolituje. Pokud zemře ta dívka, budeš se trápit až do smrti. Olbrámek zaklel, pak vytáhl peníze a podal jí je. Hned je ukryla, sáhla pod suknici a vylovila kožený váček. V něm jsou zeliny, svař je a dej jí odvar pít, ráno i večer. A to, co zbude, jí vždycky nalij na tu ránu. Ale neuzdraví se, pokud nepropustíš z moci své nenávisti tu druhou. Barborka, vydechl tiše Olbrámek zatraceně. Babo, jak ji mám propustit? Napiš její jméno na pergamen a ten spal. Popel hoď do větru a už nikdy se k té ženě nepřibližuj, jinak zemřeš. Pokud to splníš, ta první bude žít. Babizna se otočila a blesku rychle běžela po skále dolů. Kdyby totéž udělal Olbrámek, polámal by si kosti. Poslechl jí. Žofie se uzdravila a o ruku nepřišla. Když jí později tuhle historku vyprávěl, ohrnula ret a posměšně řekla, když už chceš, abych ti byla vděčná, měl by si vymyslet něco chytřejšího. Markétin syn Jeník seděl v jízbě výstavného domu Matěje Smolaře. Vedl soukenickou dílnu a protože byl šikovný řemeslník, měl stále v truhlici spoustu peněz. Dokonce tolik, že mohl každou neděli před kostelem rozdávat štědré almužny. Ale spokojený nebyl. Měl pocit, že svět se řítí do záhuby. Všichni sice tvrdili, že kalich vyhrál, ale jak tomu měl věřit, když na český královský trůn usedl hanebný Zikmund? Když se po Praze zase začali roztahovat papeženci? Když se do ulic vrátila rozmařilost, smyslné frejířství, opilství, kurevné skutky a hřích? A korunu tomu nasadila staroměstská radnice, která tohle vše nejen tolerovala, ale sama se chovala jako jídáš. Ano, svět se řítil do záhuby, protože ráno zemřel potupnou smrtí snad poslední upřímný kališník a Čech. Jeník otevřel knihu, do níž si zapisoval události, které byly hodny zaznamenání a začal psát. V neděli, na den narození Panny Marie, přivedli služebníci císaře Zikmunda do Prahy Jana Roháče a s ním polského rytíře Vyška, kněze Martina, řečeného Prostředek, purkrabího z Horisionu Zeleného, prý skvělého dělostřelce a dalších 46 zajatých bojovníků. I hned je odvedli na radnici, těžce mučili a na zítří v pondělí je oběsili. Roháče v pozlacených řetězech a pásu, ostatní v rezivých řetězech a pět z nich v červeném šatu. Zamáčkl slzu, ale věděl, že je zbytečné naříkat. Boj rozhodně neskončil a Jeník se modlil, aby se v českém národě našli lidé, kteří se před cizáky a papeženci neskloní. Thank you.